насильственства. Тако. Rock your world.
Добродошли в емисію из Тинейдж угла.
Danas obilazimo tinejdžerske sobe. Naravno, uz dopuštenje mladih s kojima se družimo tokom ovih 45 minuta.
Ja sam Đulijano Kosmanović iz 5. Beogradske gimnazije i hvala Bogu imam svoju sobu.
Ja sam Katarina Petrović, absolvent psihologije i uživam u svom kreativnom neradu.
Očekivali smo još neki mladi svet, ali izgleda da su se zadržali uređujući svoje životne prostore, pa nisu mogli da nam dođu. U svakom slučaju, mladi će nam otvoriti vrata svojih soba, doteranih specijalno za ovu priliku, nonšalantno razbarušenih ili možda, ovo ili, dok sam pripremila emisiju, podsjetilo me na jednu posetu. Otvaranje vrata, radostan prekor što kasnim, a onda uputstva za napredovanje kroz stan. Zaobiđi, preskoči, skloni, sedi. Da li se tako ulazi u vašu sobu? Ili je to samo tinejdžere bije glas da su neuredni? S kim i koliko složno delite životni prostor? Koliko vam je važan kutak kojim raspolažete? Javite se da pročaskamo o tinejdžerskim stilovima stanovanja. Brojevi naših telefona jesu 322 52 99 i 322 54 99, a pozivni broj za Beograd je 011. Evo brojeva još jednom, 322 52 99 i 322 54 99. Očekujemo vas. Upoznali ste naše goste, evo i ekipe koja danas složno radi na emisiji iz Teenage ugla. S one strane stakla su organizator Gordana Kojić, tonski realizator Darko Milosavljević, muzički urednik Branislava Manojlović, a ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Unugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, Teenage ugao!
Tinejdžere danas ovdje u studiju predstavlja samo Đulijano, malo iza one granice tinejdž godina, ali na strani tinejdžera je
produžena adolescencija.
Još malo pa psiholog Katarina Petrović. Ti si Đulijano rekao, hvala Bogu imam svoju sobu. Šta to u stvari znači? Zašto je važno imati svoju sobu?
Pa naravno zbog neke slobode svoje da... Ipak smo mi u godinama, barem ja, ne znam, Katarina kako se osjeća, ali da mi je vrlo važno da nekako imam svoj privatni prostor i da mi ga niko ne okupira ili bilo kako ometa. I onda poznajem neke ljude, mislim, većina ljudi deli svoju sobu s nekim, što naravno nije nikakav problem, ali eto, meni je vrlo drago što imam svoju sobu.
Kad si dobio svoju sobu?
Pa, kad smo se preselili u novi stan, sad, to je bilo pre nekih 7-8 godina.
O, pa ti si rano dobio pravo na samostalnost.
Pa dobro, nekako i mama je u početku delila sobu sa mnom, ali...
Ili ti sa mamom?
Samo na spavanju, ali dobro, u principu moja je soba, tako da...
Koliko je važna ta privatnost koju pominje Đulijano, potreba da se ima svoj prostor?
Preći sad krenuti jednog simpatičnog citata koji je moj član profesor Žarko Korać rekao na jednom predavanju, da je neko svojevremeno, izvinjavam se što ne znam koga citiram, rekao da posle točka i vatre, da su vrata jedan od najvećih izuma čovečanstva. Dakle, vrata kao, da kažem, simbolička ta ograda i simboličko označavanje te neke sopstvene teritorije.
Marcel Duchamp se divno poigrao tim vratima koje i otvaraju i ne zatvaraju.
Možemo i to da dodamo. Onda, na primjer, još jedan čuveni psiholog McDougall je svojevremeno rekao da čovjek ima potrebu da pravi svoje sklonište, dakle da prisvaja svoj prostor. E sad, na porodičnom nivou to znači posjedovanje svog stambenog prostora, ali na tom nekom mikroplanu znači da i svako u tom prostoru, svaki član porodice ima svoj određeni kutak za sebe. To je veoma važno zato što čovek funkcioniše tako što nekom imaginativnom planu oko sebe posjeduje te neke krugove, da kažemo, koncentrične ličnog prostora koji idu, znači, do 30 cm, ta lična zona, pa onda ide ta psihološka, pa ide ta socijalna koja se prostire do 5 metara. Jako je važno da svaka osoba osjeća da ima taj fizički prostor oko sebe sopstvenim. I rađena su i neka istraživanja, na primjer, sa mornarima koje dugo vremena provode na brodu, kako, bez obzira na što su izolovani, što su, dakle, na moru, udaljeni od civilizacije, oni i na tom brodu svaki ima svoj kutak gde spava, gde provodi vreme. S tim u vezi je veoma važno i da svaki član porodice i poželjno ima svoj prostor. Sad, nažalost, zbog socioekonomskih uslova i okolnosti gde u kojima ljudi stanuju i kako žive, mnogi nisu u stanju da priušte sebi taj psihološki luksuz, nažalost, to je sada i luksuz, a to je u stvari jedna normalna potreba, tako da, kao što je Giuliano rekao, hvala Bogu, imam svoju sobu, dakle, ima tu mogućnost da gradi svoj lični prostor i da su njemu izražava.
Pokušat ćemo tokom emisije da se organizujemo i osmislimo kako i kad nemamo svoju sobu, možemo da uživamo u svom prostoru. Nama se u razgovoru pridružuje Jovana iz Kraljeva. Jovana, dobar dan, dobrodošla u program za mlade.
Dobar dan.
Jesi li ti srećnica koja ima svoju sobu?
Pa da, sada imam svoju sobu. Do pre nekoliko godina sam sobu delila sa bratom i čak mislim da bi mi bilo dosadno u tom periodu da sam imala samo svoju sobu.
Aha.
zato što prosto dok ste mali, onako, igrate se i šta već, mislim, bilo je tu naravno sukoba i svađa, ti si pospremio igračke, nisi, rastorio se ovo, ono, ali u principu zanimljivo je. Ali sada smo odvojeni i mislim da je sada sve u redu i da je sada bolje tako.
Ne možeš da zamisliš kako bi izgledalo sada deliti sobu s bratom?
Pa da, mogla bih, ali mislim da mi se to ne bi baš mnogo svidalo.
Da li si ponekad u prilici da ipak deliš sobu s nekim, ekskurzije, nešto
da,
drugo?
Da, ekskurzije, da, i recimo bila sam i u Petnici, i tamo su sobe jako male i ima nas po najviše šestoro u sobi. Pričemu to tada u tom periodu dok se tamo to i ne predstavlja takav problem, zato što atmosfera je nekako drugačija. I sada ne provodite toliko vremena u toj sobi kao što recimo kad dođete kući, pa se, to vam je i radni prostor i prostor za odmor i za relaksaciju, a tamo je nekako to sve odvojeno. Tamo ta soba nema sve te funkcije koje ima vaša soba kod kuće.
Bukvalno bude kabina za spavanje.
Da, da. Tako nekako ispadne. Ono, da, u principu tako.
I kako se onda čovjek organizuje, bez obzira što je to samo na kratko, da prespava, da ipak to bude negde u tom trenutku, ipak neki njegov kutak da zna gde mu se šta nalazi, da... Je li to pitanje organizacije ili tolerancije?
I tolerancije i organizacije, neke međusobne komunikacije i onako, ako neko želi da odmori, onda u redu, mislim, pustite ga da odmori, imamo još prostora gde bismo mogli da sedimo. I ako podela nekog prostora, ovaj ormarić je tvoj, nekako ja ne zalazim u taj, razumete? I tamo imate neki kao, ovaj ormarić je moj, tu su moje stvari i ja znam da ga neće niko otvoriti. Opet kao neko malo prostora.
E, upravo to. Koliko ti je važno da u tvoj prostor, ako je on već na bilo koji način omeđen, ne ulaze drugi? I koliko primetiš kad ga naruše?
Pa, mislim, važno mi je, da. A primetim, ja recimo u svojoj sobi kod kuće primetim kada je nešto pomereno. Tako, ono jeste tako izgleda da tu stoji, samo neko spustio, ali nije to baš spektakl spustio kao da ja znam kako sam ga spustila. Ili tako nekako.
Primetiš, znači, kad ti ulaze u sobu?
Primetim, da.
Da pitamo, i jesu li momci, budi na vezi, jesu li momci osetljivi tako na svoj životni prostor?
Pa dobro, nismo osetljivi, ali svakako uđem u sobu i kao ovo nije bilo ovde, ovo sam ostavio tamo. Ili
primetiš,
tako nešto.
Znači?
Pa naravno.
Ja se ljutiš?
Pa ne, pošto sam navikao, ono, ne mogu sad sam da živim, pa da mi niko nikad ne ulazi u sobu ili bilo gde. Navikao sam.
Pričat ćemo mi još o neredu, ali uglavnom ulaze kad treba da ti nešto postreme, pa si dobro nameran prema njima.
Da.
Evo da čujemo i Katarinu.
Pa, iz svega sam samo mogu da zaključim da je u pitanju upravo to što sam možda i započela u prethodnom segmentu, to je davanje ličnog pečata tom prostoru u kojem boravimo, pa makar to bio i haos, taj haos je naš kreativan haos u kojem se mi snalazimo, odnosno ono što nama deluje, što nama možda čak i nije haos, nekome deluje, on pokuša da pospremi i nama napravi haos.
Jovana, šta je lični pečat tvog životnog prostora?
Pa možda sam neki raspored u sobi, neke pesme koje ja kačem po zidovima, vratima, neke slike možda, neke sitnice koje su onako meni nekom trenutku značile, pa eto tu stoji, podsjećaju me na neke stvari, neke fotografije mojih prijatelja, brata, porodice.
Znači sve to može da se
knjige,
vidi.
Knjige, gde mi stoje knjige i kako sam ih ja ostavila, gde koja knjiga stoji. Ako sada učim to, recimo ako ovog vikenda učim, ne znam, fiziku, onda je fizika na radnom stolu i ona, bez obzira da se radi još nešto, stoji, dakle, fizika i, ne znam, srpski jezik. I da se zna šta kada radim i gde mi je kada, šta aktuelno je.
Da li brat ponekad uđe u tvoju sobu kad ti nisi tu?
Pa da, ulazi.
A ti u njegovu? Aha.
Pa uđem i ako njega, da. Ali onda, poštamo se dosle dok znamo da ono što ću ja uzeti iz njegove sobe, znam da ga mu to neće smetati i isto tako on. Nikad nije uzeo nešto što bi mene naljutilo. Toliko se poznajemo da znamo šta bi njemu smetalo da ja diram i meni da on dira.
Uostalom, brat i sestra ste, pa se i volite i slažete.
I kada nešto onda toleriš.
Dakle, pa životni, suština, životni prostor kao jedan poligon za izražavanje kreativnosti, izražavanje sopstvene ličnosti i sopstvenih potreba, ali s druge strane životni prostor kao prostor komunikacije, neverbalne komunikacije.
Jovana, koliko se tvoja i soba tvoga brata razlikuju?
Ja, veoma. Prvo, kada smo mi dobili nove sobe, moj brat je birao hoće li sobu manju ili veću. I on je odmah rekao, ja ću manju sobu zato što ću morati manje da raspremam. A meni ne treba uopšte toliko prostor. Da, kod njega postoji, dakle, radni sto, na radnom stolu mu je kompjuter i ima još jedan sto na koji on gleda da stavi što manje stvari da on ne bi morao da sklanja pršinu sa toga i tako. Dakle, potpuno jednostavno i... Dakle, sa što manje stvari. A kod mene ja imam baš dosta tih figurica, dosta tako stvari, što kaže moj brat, dosta stvari dobiš u prštinu.
Da.
I onda njemu to nije logično kako. Ja kažem, pa dobro, možeš ovo na primjer da staviš kod tebe, čisto malo ti ulepša. Ma da, ja ono, stavi ti to kod tebe, neka.
Neka bude lepo kad uđem.
Da, bit će lepo i kod tebe. Ili možemo da stavimo to u dnevni boravak. Samo da njemu ne pravi... On kao da ne voli uopšte te suvišne detalje.
A ko posprema?
Pa vidite, on vidi tako, pospremi i ono, usisa i to sve zato što je to malo, ali ponekad mu je stvarno mu onako mrzi ga, a vidi da mu je sve to tako na redu da se čisti, onda on kaže... A hoćeš li, molim te, kad budeš usisavala tvoju sobu, ali molim te, samo malo, a nije velika.
Čovjek se snašao u startu, znao je šta želim kad je birao sobu.
Pa da.
Jovana, pozdravi brata.
Hoće.
Pospremi mu ponekad sobu, nije
Hoću,
to tako
naravno.
Strašno, a tvoj smeh svedoči i da ti nije teško. Hvala ti puno što si bila
Hvala
sa nama.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, ovo je subotnje ćaskanje o tinejdžerskom životnom prostoru. Poštovani tinejdžeri, ali i poštovani roditelji, pridružite nam se i vi u ovom razgovoru. Brojevi naših telefona jesu 322-52-99 i 322-54-99, a pozivni broj za Beograd je 011.
Svakodnevno se javljam na oglase, ali nikako da nađem posao. Da li poslodavci teže zapošljavaju samohrane majke ili ja nemam sreće? Teško mi je da živim sama s detetom, bez para i zdravstvenog osiguranja.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
U emisiji Teenage Ugla nastavljamo razgovor o životnom prostoru mladih ljudi. Predlažem da te sobe i pogledamo koliko je to u radijskim uslovima moguće i da popričamo kako ih mladi ljudi uređuju. Na telefonskoj vezi imamo dve Marije, jednu iz Požege i jednu iz Niša. Devojke, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je sad trio Marija, Đulijano i Katarina, koji su takođe sa nama, će morati da se izbore za reč u ovom razgovoru s nama trima. Marija iz Požege, imaš li ti svoju sobu?
Pa da, ovaj, od skoro, mislim, to je negdje sa treća godina od prve godine, znači pre dve godine, pošto smo se preselili u novu kuću. U prethodnoj toj kući u kojoj smo živjeli sam djelala sobu sa bratom, a mama i tata su svoju imali. Sad smo se preselili u novu kuću koja također ima samo dve spavaće sobe, ali mama i tata su bili fini da jednu uspio brat, jednu meni, a oni spavaju u dnevnom boravku. I eto, muče se malo, pošto tako već to rasklapanje trosteda i ostalo. Ali eto, sve da bi se nama ugodilo.
A vi uživate u svom prostoru. Marija, kakva je situacija? Marija iz Niša, kakva je situacija kod tebe?
Pa, sestra i ja smo ranije živjeli, pa možemo reći, zajedno u sobi. Mislim, nama se to sviđalo zato što smo mogli sve da delimo, zato što smo mogli da pričamo zajedno i tako. I ovako, sada kad više nismo zajedno, onda nam je malo nezgodno, ne čujemo puno i tako dalje. Tako da, naravno, mislim da je potrebno da svako ima svoj kutak, ali opet lepo je kad imate s kim da delite sobu, s kim da pričate nečemu, tako da, eto, ja mislim da i jedna i druga stvar nisu loše, samo ko se lepo slažete sa svojim sestrom ili bratom.
Kako se uređuje prostor kad su dve sestre zajedno?
Pa obično svaka ima svoj kutak, nešto gde može da uredi onako kako se njoj sviđa, a pored toga naravno imamo dva stola, krevet i tako dalje. Dakle, ono, obična soba, ali opet ispunjena nekim bitnim stvarima, ono, ličnim stvarima koje svaka osoba ima.
Kad se otvore vrata, vide se ta dva kreveta, dva stola, i da li ta dva dela sobe izgledaju različito?
Da, svaki deo sobe liči na neko od nas, čije taj deo sobe pripada, zato što svaka od nas dve je posebna ličnost i to dosta znači pri uređivanju sobe i pri prikačenju stvari, jel, koje stoje u sobi, tako da dosta različito.
Druga Marija, da li je tebi važno da urediš svoj životni prostor ili nekako pretrčavaš preko te obaveze?
Ja, pa sad mogu reći da kako imam svoju sobu u kojoj sam sama, postala sam malo bezobrazna.
Uh-huh.
Prvo, sad mi je jako teško da dijelim prostor sa drugim ljudima. Recimo, kada sa drugaricama idem negde, kada putujemo, ekskurzija, nebitno o čemu se radi, meni bude jako teško da spavam sa nekim i da ja moram taj ormar koji stoji da sa nekim podelim. I ne znam, ali mislim da se malo opustilo što se tiče toga spremanja. Pošto čini mi se da sam više brinula o sobi i da sve bude sređeno dok sam sa bratom delila, pošto i njemu je smetao vjerojatno taj haos, a znači se onako prilično opustila, tako da često se ne može baš ući u moju sobu.
A prosto samo ono uređenje, neka kreativnost koja dolazi do izražaja sad, koja može da dođe do izražaja sad kad imaš svoju sobu.
Pa, evo, iskreno da kažem, ja nisam baš neka kreativna osoba, nisam baš u tom sezonu. I nekako, ne znam, sve je jednostavno kod mene u sobi. Ono što mi se ne sviđa, što je moja soba okrečena u roze. Ja to nisam htjela tako. Moji su to uradili dok ja nisam bila tu.
Samo za devojčice.
I tako je nekako ta neka drečava roze što se meni ne sviđa. Ali dobro, ja sam to ostala tako. Krećemo još malo, pa bit će neka po mom ukusu.
Jesi li pokušala da je zamaskiraš nekim slikama, posterima?
Pa nisam, prije sam lepila poster u toj prošloj kući koju sam lepila, mm-hmm. Bila puna samo poster, ali ne znam, nekako sam izgubila želju.
Prerasla si.
Da, sve mi je, ja imam jedan sto, krevet i ormar, i jedino što na tom ormaru imam neke police i tu uglavnom držim stvari, uspomenem kad idem negdje, ja volim tako da kupim suvenire i baš imam, evo, ove godine, prozno su prošle godine, sam putovala dosta, pa baš imam i svakog besta u kom sam bila. Tih uspomena i uglavnom su te neki pokloni meni dragi ljudi, eto, to je ono što držim.
Da ne zapostavimo, Đulijana, devojke, budite još malo na vezi da čujemo kako svoj životni prostor uređuje jedan momak.
Pa, što je rekla Marija, nisam ni ja nešto kreativan, moram da priznam, nekako u sobi mi je jedino neki ukras i to što razbacane stvari i neki, ne znam, jednostavno moji neki detalji koje lično ne marim toliko gde stoje, bitno mi je da su tu. I nije...
Pomislila sam, izvini, kad jedini ukras, pomislila sam na neke sportske rekvizite, neke lopte, rekete ili već ne znam šta bi moglo da bude.
Pa ne stojem, treniram košarku inače, ali ne stojim i oprema u sobi nego u hodniku, ali nebitno, ovaj, pre svega soba je mala, mislim mala, manje više nekih, ne znam ja koliko kvadrata, okrečena u plavo, što mi se sviđa i ovaj, po
samo
moje želji.
Znači, aha, dobro.
Ovaj, i tu je kompjuter, radni stoj, krevet i to je sve što mi treba u stvari.
E, da li bi mogao da nam opišeš tu plavu? Koja je to plava?
Pa,
svetla plava.
Tako nešto. Ne mogu sad.
Momci se teško snalaze s bojama.
Ovi, pa ja bih ovde voljela da se uključim možda malo u izvesnom smislu da skrenem sa teme, pošto reč je o kreativnosti i o izražavanju ovi sebe, izvinjam se, u prostoru. E sada, ono što sam ja primetila, na primjer, tokom boravka na kliničkoj praksi i što bih možda voljela i da pita mlade ljude, jeste koliki je značaj računara u vašem životnom prostoru? Da li je to... Da li oni koji imaju računar, da li stoji u radnoj sobi, da li je to jedan od najvećih ukrasa i neki vaš sada novi poligon za izražavanje kreativnosti koji možda potire to neko više prostorno i motoričko izražavanje kreativnosti na kojem bi ja lično više insistirala, naravno.
Devojke.
Pa sada možda bude i pitanje, mini anketa. Eto.
Prva Marija, Marija iz Požege.
Pa ja, ovako, kod mene je slučaj da imamo jedan računar i taj računar stoji u sobi kod mog brata, pošto, eto, meni je, već sam rekla da mi smije da li delim proces sa nekim i onda kada je kod mene u sobi, a on hoće, recimo, do kasne da ostane, računar u meni to smeta, tako da smo pribazili kod njega i ja koliko god ostanem, njemu ne smetam, jer sad mislim da je tačno, da je to tačan podatak i da ljudi često pokušavaju tu svoju kreativnost izražena na neki drugi način, a ne ovako praktično. Konkretno mislim da su to ove globalne mreže, MySpace, Facebook i slično, gdje eto, često se srećemo da neki djevojke ili momci, nebitno, sve svoje, neke, recimo neko se bavi fotografijom, sve svoje fotografije kače na Facebook. Zato što ili neko radi video radove, nebitno, na YouTube, zato što ljudi jednostavno misle da će na taj način to čime se oni bave vidjeti veći broj ljudi. Mislim da je u tome stvar. I mislim da mnogima već zavisi onako da sebi ocenjuju na osnovu nekog broja lajkova na fotografiji ili slično. Mislim da je to tačna informacija.
Marija, mesto računara u tvojoj sobi, Marija, druga Marija.
U tom životu, da.
Marija iz Niša?
Da, pa ne znam, ja slažem s time da ljudi koji su kreativni vole da kače stvari po Facebooku i na YouTubeu, ali mislim da se još uvijek nije izgubilo ono staro, tako da ono koji je stvarno kreativan i ko želi da uređuje svoju sobu i dalje to radi, evo ja sam skoro imala priliku da dođem do jedne drugarice u domu koja je fantastično uredila svoju sobu, kupila je neke stvari, neke kao sličice koje je lepila po zidovima i tako dalje, baš sam bila oduševljena kako je uredila sobu koja je živi samo godinu dana. Tako da mislim da to zavisi od osobe i toga koliko se ona uključuje u svoj životni prostor, da li je bitan ili nije bitan toliko životni prostor. A opet i dalje imamo i one grafite po ulicama i tako dalje. Tako da mislim da nije nestao ni način za uređenje prostora koji smo imali ranije, ali da, svakako je značajno povećano izražavanje kreativnosti preko socijalnih mreža.
Devojke, hvala vam puno što ste nam se pridružile u ovom razgovoru. Uživajte u svojim životnim prostorima.
Hvala.
Prijetno. Bile su ovo dve Marije, jedna iz Požege, jedna iz Niša, u emisiji iz Teenage ugla, u kojoj ćaskamo o tinejdžerskim životnim stilovima.
Share your love. just you and me with our backs to the wall. We could take on the world because our hearts were strong.
Tinejdžerskih roditelja danas u emisiji iz Teenage ugla, ali pomenuli smo ih nekoliko puta i hoćemo malčice da popričamo i o njihovoj ulozi u uređenju tinejdžerskog životnog prostora. Čuli smo, pominje se neka drečava roze koja je ušla u Marijinu sobu dok je ona bila na putu, ali čuli smo i neka fina, nedefinisana plava koju je odabrao Giuliano.
Pa, naravno, pitanje, ja mislim, da li sam učestvovao u uređenju sobe. Pa što se tiče te boje, jesam, jer...
I tu je sve stalo.
I bukvalno tu je sve stalo. Jedino sam nekako raspored ja isto pravio. Ne znam gde će stajati televizor, gde će stajati krevet, gde kompjuter. I to je stvarno neka moja uključenost u taj, uopšte uređenje sobe. Dok sam bio manji, nekih, ne znam, možda treći, četvrti razred osnovne škole, lepio sam postere po sobi, ne znam, stavljao sam neke nalepnice po sobi, to je baš bilo onako dečije, i onda kad sam bare malo sazreo i mislio da sam nekako dovoljno, ne znam, star da odlučujem.
Odrastao.
Bukvalno da, ovaj... Tad sam sve to sklonio, okričili smo sobu, mislim, ceo stan, ali moju sobu po mojoj želji. I eto, sad sam zadovoljen.
Ima li sad nečeg na zidovima?
Nema. Ako ja mogu tačno da se setim.
ovo je biser koji zaslužuje komentar. Ne možeš mi svojih rođenih zidova i to plavih da se setiš.
Toliko je posvećen svoje sobi životnom prostoru. Pa ovako, što se tiče roditelja, adolescencija je jedan biološki razvojni fenomen. Sada komunikacija sa detetom se ne uspostavlja i ne gradi u adolescenciji. Komunikacija sa detetom počinje od njegovog dolaska na svijet, ali sa detetom ulaskom u adolescenciju menjaju se neki načini komuniciranja. Što se tiče samih adolescenata, adolescenti su u ovom periodu svog života neki način podeljeni. Oni su s jedne strane i dalje zavisni od svojih roditelja u svakom smislu te reči, psihološki, materijalno i teritorijalno, ali sa druge strane kod njih je postaje veoma izražena ta potreba za separacijom i za odvajanjem. Roditelji bi trebalo da uvaže tu potrebu adolescenta za separacijom i da je podrže. Jedan od načina jeste i dozvoljavanje za kreativnim vidom izražavanja u sopstvenom prostoru i pokušavanjem da se ne mešaju koliko god se njima to možda i ne dopadalo, jer to jeste jedna prolazna faza u životu adolescenta, ali uz dobru komunikaciju, taj teren koji je pripreman pre ulaska deteta u adolescenciju, ceo taj period i ne bi trebalo da protekne tako burno. Ukoliko je nešto pa previše burno ili nešto možda vrišti, možda je u pitanju čak i neka patologija, no ovo nije tema današnje emisije, govorimo o jednom zdravom, normalnom adolescentnom periodu, tako da bi sve to trebalo, svi ti potencijalni eventualni konflikti bi trebalo da se reše dobrom komunikacijom i dakle podrškom roditelja i nesputavanjem svog adolescenta u izražavanju sebe i sopstvene ličnosti.
Htjela sam da pitam da li tinejdžeri treba da učestvuju i u uređenju ostalog dela zajedničkog prostora, ali me Giuliano potpuno sad zbunio i obeshrabrio, ne zna ni da li ima slike na zidovima.
Pa da, mi smo da...
Da pitam, jel si ipak stavio neku primetbu na ostale boje?
Pa, zapravo nisam, pošto i bukvalno moja baka je u stvari birala boje u ostalom delu stana i onda ja jedino kad je bilo u pitanju moja soba, ja sam rekao želim da tu bude plava i ostalo me nije baš ni interesovalo jer nekako i ne provodim baš toliko vremena u dnevnoj sobi ili u kuhinji ili bilo gde drugo ili sam u svojoj sobi ili na polju ili eventualno, ne znam.
Nije ti preterano važno.
Pa u pitanju su individualne razlike, dakle adolescenti se razlikuju, neki su više zainteresovani za prostor, neki manje, neki za ovo, neki za ono, oni koji jesu zainteresovani,
različiti,
apsolutno, mi danas govorimo o adolescentima, ali prosto za one koji su eventualno više zainteresovani, mi eventualno zainteresovani više i za životni prostor koji izlazi izvan okvira njihove sobe, ja lično smatram da im treba dopustiti i uvažiti njihovo mišljenje, jer to su, treba ih tretirati zrelo i treba ih tretirati kao, ako ne već formirane, ali ličnosti u nastajanju i na taj način se zapravo i postiče i njihovo samopoštovanje i njihovi stavovi i mišljenja i na taj način se oni grade i formiraju zrele odgovorne ličnosti jednog dana, tako da je jako važno.
Nama se u razgovoru pridružuje Marko iz Pančeva. Marko, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Imaš li ti svoj odvojeni životni prostor?
Pardon?
Imaš li svoju sobu?
Da, naravno da imam. Kao svaki adolescent, odnosno tinejdžer, kako se sada popularno kaže, moji zahtjevi su između ostalog da imam svoju sobu, odnosno neki kutak gde bih mogao da imam neki svoj privatan život, neko svoje društvo da mogu da dovedem, tako da to posjedujem.
Pričamo o uređenju tog prostora. Koliko si ga sam uredio, koliko su tvoji roditelji učestvovali u uređenju?
Pa, jednostavno, ja sam u stvari ispoljio neke zahteve, šta bih ja želeo. Želeo bih da tu imam neki stočić, da imam svoj radio, svoju kuhinjicu, a moji roditelji su naravno puno to... učinili puno sva tako što su oni, ne znam, isfinansirali to sve ili složili se ili mi čak dali savjet. E, vidiš, ovo ti nije dobro, mogao bi ovo ovako da promeniš, na primjer.
Pomenuo si kuhinjicu, pa ti to imaš apartman?
Pa, tako nešto, od prilike.
Zašto je jednom tinejdžeru važna kuhinjica? Sad si me potpuno iznenadio.
Jednom tinejdžeru zašto je važna kuhinjica? Pa, recimo... dođe društvo koje, evo sada, u mom periodu popularno je da se pije kafa i to. Kada nemamo para za kafić ili tako nešto, dođu ovde, ja skuvam kafu sebi i njima, naravno bez nekog maltretiranja sada roditelja da moram njihovo posuđe da uzimam, ne znam, koristim špore tako se nešto drugo kuva, tako, na primjer, za to. Ili, ako sam sam kod kuće, na primjer, mogu da sam sebi skuvam neko jelo, da uopšte, jednostavno kao neki poluodvojeni život, ali ima to i svoje dobre i svoje loše strane.
Ja se izvinjavam, a tebe mrzi da odeš do kuhinje, ne razumem.
Ne mrzi me da odem do kuhinje, nego se radi o potpuno dva odvojena dela kuće.
O, ovo je bilo dobro, pa čoveče, zar ti nije lakše da ti mama skuva kafu? Giuliano je to hteo da kaže. Sjajno, nisam zaista imala prilike da čujem da neki tinejdžer poželi da ima do te mere odvojen prostor, bez obzira da li postoje uslovi za to ili ne postoje, tinejdžeri stvarno često vole da neke stvari prepuste roditeljima. Marko, da li to znači da ti svoju sobu, svoj apartman uređuješ sam?
Apsolutno.
Održavaš red?
Održava se red, znači redovno se čisti prašina, pod, redovno se kreči. Dobro, ja ne krečim sam, eto, samo to da napomenem.
A čisti mama?
Molim?
A ne čistiš ti, nego mama ili ko već?
Ne, ja čistim, nego ja ne krećim.
Dobro, svaka čast.
Svaka čast, zaista. Ja verujem da i drugovi i drugarice obožavaju da dođu kod tebe.
Pa da, zato što, eto, tako kao nekako sam odvojen i stalno mi se dive, eto, ti imaš ovo, wow, ne znam, kuhinja, ti možeš sam da živiš, ali bez obzira koliko god sve to bilo lepo, ne mogu sam da živim, ipak još uvek.
I nema potrebe. Kad si pomenuo kuhinju i kuvanje kafe, jel ti dođu mama i tata nekad na kafu?
Pa ne, uglavnom ja idem kod njih na kafu.
Aha.
Sam.
I na kolače, sigurno sam.
E, to da, to da.
To da. Marko, hvala ti što si nam se pridružio u ovom razgovoru, otvorio si nam vrata svog apartmana i moram da priznam jednog drugačijeg viđenja tinejdžerskog životnog prostora. Pozdravi svoje roditelje i popijte jednu kafu onako iza nas.
Hvala.
Bio ovo Marko iz Pančeva. Katarina, da li je oduševljeno?
Upravo je to evo, praktična primjena onoga što sam rekla neposredno pre nego što se Marko javio. Da, jedan odličan način osamostaljivanja i formiranja sebe kao nezavisne odgovorne ličnosti.
Pa, Giuliano?
Ja se ne bih složio s tim jer meni je ovo čisto bahanalisanje. Izvinjavam se zbog ove reči, ali stvarno da neko baš traži u zemlji u kojoj živimo da traži da ima svoju kuhinju u svojoj sobi, a kuhinja mu je ono na 5 metara od svoje sobe. Svakako nemam ja nikakvi, ja bih želeo da možda imam tako nešto, ali
ne, misliš da je preterano za jednog tinejdžera?
Pogotovo, možda je on stariji nekoliko godina od mene, ne znam, stvarno ne poznajem dečka, ali svakako ne bih se složio da je to neki dobar način za osamostaljivanje, što kad je već toliko samostalan trebalo bi da se preseli u neki svoj stan ili garsonjeru, ne znam.
Za sad se držimo
drugačka tema, ovde ima još da se komentariše.
Za sad se držimo tinejdžerske sobe, tvoje plave sobe, i to je korak ka osamostaljivanju, to što si izabrao boju. Poštovani tinejdžeri, bilo je ovo ćaskanje o vašim životnim prostorima. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno.